الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كن نيغي ورا جيكا جيل لمي واختي
باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. سورة النساء. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
قل مني. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. سونو بوروم يالا داي نينا غور ني داي نوي تخاوي جيجين ني بما فضل الله بعضهم على بعض تي غنالي غي يالا غنال لين ني تي نيوم تي لا تي ديس وبما انفقوا من اموالهم acte dépense gagné dépense ci sen alal fa salihatu jigen ñu yiw ñu bax ñu qanitat ñinga xamne dañuy wamatul yalla wamatul seeni jëkër hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah ño xamne dañuy wattu ci kump ci la nga xamne yalla wattu nako mi ngi nonu wa amma al ahadith فمنها حديث عمرو بن الاحوص بوكنا شي حديث بوغا خامني عمرو بن الاحوص احوص موكو نيتلي السابق في باب قبله تي بونت با جيت وون بوكنا حديث بي نجهك جل وان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا رجل امراته الى فراشي sudee goor day dafa woo soxnaam ca lal ba fa lam taatihi soxna sa dikkalu ko fa baata ghadbaan alayha mu fanaan di mer ci moom la'anataha almalaa'ikatu xatta tusbix dana ko rëbb malaaka ya ba baa muy xëy wa fi riwaayatin lahuma ay buxaari muslim izaa baatat limraatu أو إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها سديد ففنان جيجين دي غداي لالو بروم كرم لعنتها الملائكة حتى تصبح دانكو رب ملائكة يبامي خي وفي رواية أمنش بن الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما انجي واتي كنا خمنا سما بكان مينجي تلوخم ما من رجل يدعو امراته الى فراشي ابول بن غور بي و سخنام تي جيمي تي لالام فتعبا عليه مبانل كلول الا كان الذي في السماء لودول كاغا خامن مو نيك تي اسمان مو يالا صاختا عليها دا نا نيك دي ميرنداو سوسي حتى يرضى عنها بابا جكر جي دي گرم سخنام سوسي موك بيندي ني جيل گيس نانيو ني sun borom day woné ni and goor ak jigen munta ñak waye and bo gis day am kuko jité lolo tax mune gor na jite mune sant na gor ñu nek di taxawi jigen ñi nek sen kalifa ta mbokit lol la gor moy kalifa jigen lolou mo taxone sunu borom teural lolou li tax yalla mu ne ma namé ko dama gënalé len ci la ci dess le upp digënté jëkër ak jabar jëkër ja moy mag ci at le upp goor mo upp doole jigen mo upp experience jigen ba paré yit sunu borom né ak dépense bañé dépense sen alal ndax si bi bu amé li doxal kër gi goor gi lako yalla tek même bu doon soxna si nek né millionnaire xana luddul mu choobéré wu ci bopam waye dépense bi aju ci kër gi ko goor ki lako yalla tek sun borom nak né mi ngi nonu yalla gënalé né goor gi ci mom ci ay ngeenel té goor gi moy dépenser alal muy woni it kon l'islam lam prévaron moy jigen tok ci kër ga ouf njabot gi samal jëkërem goor uti alal ñew di dépenser ci mom dile l'islam prévaron sunu borom nak bim téré li xamnañ biñu occidentaux yi indé ak sen culture pour ñom goor ak jigen ben la royem bal da ngay gis sax kilifa yi nga xamne ñoo jitté yaq ga ca ñoom ku ci doon def ab discours da nga naan madame monsieur di ngeen deg lolo way moy jigeen ñi lañuy jëkke tuddu avant ñu tuddu goor ngiré yaq bañuy yaq ca yit lolu moy la réalité so démé occident de manière générale jigeen moy kilifa fofu ci kaw goor sunu borom yalla nak subhanahu wa ta'ala ni jigen ñi nga xamne dañoo yiwu salihat waye nangul yalla alqanit moy ki sax ci jaamu yalla ban ca tayel maryama kanat min alqanitin waye saxit deggal jeukeram wattu bopam wattul jeukeram sunu borom mu ni moy jigen ñi nga xamne ñoy jigen ñu bax ni lolit kon yalla tagna fofu jigen responsabiliser fofu gor goor yow yaay kilifa jigen ëllëg yalla dana la ko laacc yaaka wala taxawu ci leppam waye jigen nit yaay ko wara deggal goor ca lo xamne yalla subhanahu wa ta'ala aramuloko amma hadith biñu jëkke jël yeenent bi sallallahu alayhi wasallam dane bepp goor bo xamne dafa soxla soxnam soxna si bañ malaaka yi dañ koy reub baba suba di jot te itamin bokk julit yalla mi ngi boole ak ay malaaka yo xamne sunu borom neena ya'lamuna ma taf'alun malaaka yi ngeen di def xamnañ ko kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lolo tax heure buñu gisee borom keur wo soxnam ci lal mu bañ lolé malaaka dañ koy reub waye mbokk lori day tege ci ñaari shart charte bu jekk bi borom keur bi defna devoiram ca lay doga meuna laaj ay droitam am deet borom keur bo xam dafa lank du jox soxnam deureum ndax ki amna aq fum soxla soxna ci soxna su wiyuko dedet yalla moko sante yaay joxe dépense bi ci lola la soxna si amal ak deg ala kulli hal sunu borom mune famani atada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum ki nga xamne daf leen lor ton leen man ngeena fayru tonun kon budi ne jeuker bi deful devoiram ci soxnam ko mel non soxna si amna droit tey bopam ba jeuker ji def devoiram amma budi jeuker ji matal na devoiram ci mom suko wowe mo bañ malaika yi dañ ko rebb ba su fay jot ca ñaarel bi mbir bi moy fekk amul ngant mo dine ni nekul di aji am ngant ci sey ca moy dereti wusinam jeexagul wala dereti mbeureugum jeexagul ca ñun ñi yalla natto ñu nek ay ñun ñi deglu lu ne dang koy deg ngi nonu gis nañ ko xamni ni dafa am ak problème soxnam bama jot ci problème bi moy ndaw si neena ko sama deretu wosim jeexagul lolay dir fitna ala kulli hal ndaw si amna droit tank mi ngi yek bax ci mom tank mi ngi deretu wosim ci mom mu bañ la deggal bal du droit sax waye lolou devoir la dafa haram ndaw si di wuy soxna borom kërëm ci lolou ñaarel bi moy febar yaram bo xamni ni woor na ne kenn mënu ko bolé and ci sey lolou bu amul malaaka yi dañ koy reub kon muy woné ne jigen amul droit hatta ben gudi di téré bopam borom kërëm amma goor nak bu day ni dara xewul bokk na lu borom xam xam yi di wax fum gisé bax bala gisé bax war nga and ak mom ndax sun borom néné فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله بوديني دافا ديف نيومتي nga beug ko yar man nga ko yar 4 mois way wuro passé 4 mois amma budé soxna benn goudi amul droit xagn ko bopam ka nga xamné moy borom kërëm hadith ñaarel bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def né jigen dey budé né dafa dum moy lalam malaaka yi dañ koy reub soreewul ak bu jëk ba benen riwaya ba day wax ne ma ngi waat ci ki nga xamne sama bakkar mi nga ci loxom te mbokk yenenti yalla ba musul wote ngir jul ñi di sukkandiku ci mom bal mom neena bakkanam mi nga ci loxo yalla mu ne mi ngi waat ci ki nga xamne bakkanam mi nga ci loxom amul benn goor bu wo soxnam ci lalam soxna sa bañ ludul ki nek ci kaw asmani dana ko mere baba jeuker ji di contane ci mom e way ba gem ngeen ne yalla ma nga ci kaw asmanam ya yalla way gem len lolu yalla yalla saxal lolu suñuy xol bako asmani jurom ñaar la ka fete ko moy kursi kursi la ka fete ko moy arshur rahman sunu borom biñuy jaamu yaakar ko gis ci aljanna ya ma nga ci kaw arsham ba bulen bokku mukk ci ñu gem yalla subhanahu wa taala mi ngi fepp yalla subhanahu wa taala moy lepp lolé mbokk dalal muntapas lolu ngi non motax yenenbi ne ko xamne day dafa gaday la lu jëkërem ka nek ci kaw asman yi muy yalla subhanahu wa taala dana mer ci mom baba jëkër ji di contane ci mom mi ngi non
wa an abi hurayra radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
بكو لغا خميني ني موي حديث بيغا خميني موي نياري تيمير أجرم نتفك نيار كي تيري بي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ودغن مكت سخنا ميوار فك برم كرم منغتيو لدل تنغلم ولا تأذن في بيته إلا بإذنه du jox kenn ndigal muy dugg keur jeukeram lodul ci ndigalam mi ngi nonu muttafaqun alayhi an abi hurayra radiyallahu anhuma anna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qala kullukum ra'in kep ken ci yene samla wa kullukum mas'ulun an ra'yati, kep ken ci yeen day dana nek responsable buñuy laaj ci la nga xamne mom la doon sam, wal amiru ra'in ki jite dekk bi day sam la, wa rajulu ra'in ala ahli bayti gor gu ne sam nga ci sa njabot, wal mar'atu ra'iya ala bayti zawjiha wa waladi jigeen nit sam la ci keur jeukeram ak domam, an fa kullukum ra'in kep ci yeen sam la, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ku nek day yow yaay responsable bañi lacc la ngay sam, an abi ali talqatin ibn ali radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza da'a rajulun zawjatahu li hajati er bo xamni ni gor wona soxnam ci ajom falta'tihi ngalaway ne ko dikkel, wa in kana ala tanur mem bu don dafa nekkon ci four bañi togge difa lakke mburu ngalaway ne wuyji kok nga xane moy jeukeram. Mboko hadisi ñu jang li ci jeuk moy yenente bi sallallahu alaihi wasallam dane du dagan jigen di wor fek jeukeram nga mi ngi fi ludul laaj nako ndigal nako suba dama bëgg wor bu ko joxe ndigal mu doga wor ndax ki wor toute la journée amul droit di sey fum sey kor gi yakula lolu mbokk luñ cey déggé moy koruna fila koruna fila amma koru farata lolu taxul ñi wax budé kor gu ñi fayit budé dir ba digënté mak ramadan yagna da fay laaj ndigëlam jëkërem su bari bëgg na wor fay samay bor suñ demon nak ba nga xamé né tay amon na 10 jours ci bor digënté mak ramadan 10 jours la fofé lu ci laaj ndigël ndax délé biñu yalla may ci koor moy ramadan ba ramadan kon bo démé bali la dess ci ay bor mo koro tollo su boba da nga wara wor ludul ngant mo lay té wor mi ngi nonu ñaaril bi yëneenti bi alayhis salaam né du jox kenn ndigël muy dugg kër jëkërëm ludul na lolu jëkër ji moko ci jox ndigël donte né mbokk lolu ñaari ndigël la amna luñu tuddé iznul urf moy ndigël bu ñepp xam moy soxna si su yégué né ma samba mi kat wala fatu mi sama jëkër kontan na mu dugg ci kër gi aajiwul mu ko ci lat ndigël abadan ki sama xaritu jëkër la sama magu jëkër la sama wëlëre jëkër la ila akhiri ñew na ndaw si mën nako bil mu tok dugg ci bir kër gi amma ko xamne jëkërëm bu ñu won fekk ko ci bir kërëm da fay kay naqari soxna ci amul droit diko ubil diko jox ndigal muy tok ci bir kër gi na doon goor la wala muy doon jigen ngi nonu en borom xam xam yi dem nañ ci bana sax jëkër ji bu démé ba gis ne yaayi soxnam day yaq digëntem ak soxnam amna droit nako sama kër mom bum fi dugg ngi nonu don tane ne du ko téré mu dem sété ko waye amna droit nako bum dugg sama kër ndax kër gi mom moy responsabilité tayit amna soxna yu yalla natto heur buñ démé sen kër dom o li ñu muñ loko dañuy kay gëna xam ngiré yaq la nga xane moy ab sayem amma hadithu ñaarel biñ mu jàng moy yunus bi sallallahu alayhi wa sallam da fay wax ne kenn ci yeen soxna yi way su dé jëkërëm da fa ñew soxla ko même bu nekkon ci wañ wa ngal way ñu dem wuy ji jëkërëm joju ca lolu itamit la yunus bi alayhi salam wax yunus bu mo ñuy wax ni kenn ci yeen bu dajé ak ben jigen ci mbedd mi mu yim ko ngal way bu mu ci dox tank ci xaan gis nga li ndaw si andal rek mom la soxnam andal ne dem ci soxnam lolit motax mu wax lolu ca moy yow soxna bo amul ngant sa borom keur fum la soxla dang ko wara wuyj bu di hadith bi nga xamne mo ci mujju waaw non biñuy tepp moy yaronte bi alayhi salam dane kep ci yeen day sam la kep ci yeen sam la moy dooma adama lepp lo xamne sa souf responsabilité la sam nga ca chef magasin bi chef ilimani jakaja directeur école ba ka nga xamne mo jité usine ba kullukum ra'in ñen ñep ay sam ngeen kep ci yeen nak responsable la bo xamne la yalla dogalon mu sayt ko dañ ko ko laj yowmal qiyamah mu woni na yow jëkkeer yow goor sa kër yaay responsable bi moy soxna yi ak doomi yalla dañ la ko laj waye jëkkeer du tok soxna yit na xamne bis bu jëkkeer genné mom moy responsable wara sam doomi jëkkeeram wara sam alulu jëkkeeram lolu te yowmal qiyamah yalla subhanahu wa ta'ala dukoy laj motax yaronte bala sallam ne yeen ñepp kon ay sam ngeen mi ngi nonu
wa an abi hurayra radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء متفق عليه
bokku ñenti hadith yi nga xamne moy tej bunti bi ñu nek bi ci jitu abi hurayra mo koy netali mu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam day neena law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad sudon dana digal kenn mu sujutal kenen la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha kon dana digal jigen mu sujutal borom kërëm وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة بيب جيجين بو خامني دا فاتو فك بروم كرم مينك غرم كوكو داي تابي الجنة وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جيرن نتي معاذ باتاي من يننتي بي صلى الله عليه وسلم نينا لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا amul ben soxna buy lor jeukeram ci aduna illa qalat zawjatuhu min al-hur al-ayn ludul dana wax soxnam ca jigeni hur al-ayn ya nga xamne ño nek ca al-janna la tu'zihi bu ko lor way qatalakillah yalna yalla rayla fa innama huwa indaka dakhil mom day dafa nek ci yow rek dug ci yow yushiku an yufariqaka ilayna xamal ne da jaar ci yow rek waye ñi ngi jortene legi mu bayile fi jëm ci ñun ni nga non rawahu tirmizi bi ci muju moy an usama ibn zayd radiyallahu anhuma an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal min an-nisa bayu masma gannaaw ben fitna bu gëna nek loraange ci goor ñi ci lu melni jigen ñi mbako hadisi ñu jotta jang yenenti bi sallallahu alaihi wasallam gis nañu ne lepp lu jëm ci walu magal jaamu yalla ñun yalla rek lañ koy defal xey du jëk ya amon na ci ñuy sujudal nit ngir magal ko ci jamono ne yenenti yalla yusufa lo bari ci yit nit ñi jël ko donte ne sujud bobu len ci borom xam xam ni ngi kay firé moy ruko lolo ngi gis karate kay yi dika def nga ñew rukol ko mu rukol la lol lañuy tudde sujud mais pa jël sen je tek ci suuf ak sen ay loxo lolu nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis ne Muaz ibn Jabal bim joge yemen gis sen magi kilifa labbe yi sen talibi di len buñ len di nuyu dal di len di seugal mu ñew yenente bi gene rek mu dal di koy seugal yenente bi nako li moy len moos mu ne dama gis ni koy defal kilifa labbe nasrani ma xamni ya ci gëna yey mu nako dedet su don damay digal kenn mu sujudal kenn damay digal jigen mu sujudal jekaram lolin motax ba mbokk julit nañu xamne dafa aara dana yag ci rew ba kenn dutu ko ñëmé tuddu waye di nuyu nit sa gël ko ñu ne dang koy sujudal ci bu don nañ koy def bañ ko wax sax du problème waye dañ nga def tour bi lan lay wax moy dang koy sujudal mbokk lolu njumte mënul passé lolu njumte mënul passé lolu la don ciosan moy la nga xamne moy ful loxo ca lolu borom xam xam yi jekk ya xolal mbokk Imam Nawawi lim bind ci ay téré bobu imprimante amul lepp luñuy bind sen loxo lañ koy bindé loxo bobu nga xamne mo bind kamil alquran bind ay junni xolal ko melni Abi Dawud neena dajale na 500 000 hadith Abu Dawud neena 500 000 hadith dajale nako bam cey gene yam ci tan mu yur moy 4800 loxo bobu lañ nane def buñu dajek mom fon ko ndax lami dimbali l'islam legi nak ñu mujj dem ba nit ñi wëlbeuti ba gis dajek ñu ñi japp ni ay sëriñ lañu di len sujootal di len ramal di len ken xamul lolu mbokk nañu xamne dafa dab l'islam ñi ngi nonu amma l'islam la moxon moy nuyonté nga jox ko nday jor mu jox la nday jor su dé da jogé ci tukki ngén safonté ngi nonu yenen ashabu rasul sallallahu alayhi wasallam buñu massan dajé dañuy nuyonté buñu massan jogé ci tukki ñu safonté mi ngi nonu lolu kon motax yenen ti bi ne su doon damay digal kenn mu sujudal kenn dana digal jigen mu sujudal jëkëram wayé loolu dalay won mbokk ak bi nga xamné jabar war nako yoral jëkëram yalla way tay bi lesun armée teurel nañ partout dans le monde nar yak tuba bi ki nga xamne moy chef militaire bi ñim commander dañ ko yoral respect total bo taxawé di wax ñu na rat taxaw daal di koy saluer ba sama moko marin bi di imam di niñ ko waxé Abou Bakar ñu netti ben soldat bu taxawon ci kanam ben chefam mu koy wax mu nan ko d'accord chef bami dem wadi woko nako mi man jitan tan dir d'accord yangi nan nanguna est ce que tu as le droit de ne pas être d'accord am nga droit bañu d'accord munako non chef munako kon demal wa mais d'accord gi mo sa dako nakari parce que bo nan d'accord ça veut dire que man nga bañ ci amu droit bañ deng lolu kon mbok nañu xamne wallahi lolu ñu teural ngir ay salaire hein yow soxna def ko ngir aljanna deggalel sa jeuker luddul yalla haramal wallahi da ngay gis na yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom la wax ne bepp jigen bo xamne dafa faatu ci hadith bi nga xamne moy 286 bi bepp jigen bo xamne faatu na yalla borom keureum geureum ko aljana la jëm donte ne mbok luñ la wax ne kuko def aljana la jëm xamal ne da fek mu and ak shurutu islam moy matalna ay shurutam gem na lam wara gem magay julli magay wor magay kaza amma geureum gi kay borom keureum geureum yalla mën nako ci geureum ba tabal ko aljanna lolou ñu bayyi ci xel bu baax allahumma ludilik geureum borom keur ken duko sakko ci yalla haramal bu la santé lu yalla haramal bo ci sakko geureumam yang kay jaamu lolou ñu bayyi ci xel bu baax amma hadith bi nga xamne mo ci teggu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam def ne amul ben jigen bo xamne da ngay lor sa jeuker ci aduna nodul jigen hurul ayn yi nek ci aljanna ñi ngi lay ñaan yalla nan yow day yalna yalla reyla yow ki dafa jaar ci yow rek leg mu bayile ñew ci ñun ngi nonu lolu ay hadith la ontene amna lu ci borom xam xam yi wax ala kulli hal lañ ci mujje rek moy yaronte bi ali sallatu wassalam neena bayi luma gor ñi fitna bu gëna tar jigen loolu mo tax ba mbokk jigen ñi ne ñi def attention ci ñom amna ko xamne beug gem beug soxnam moko tekkali digentem ak mbokam bal soxna mo tekkali digentem ak yayam sax soxna moko tekkali digentem ak xariti dembam soxna moko yobbu mu tolerelu yalla haramal te xeysal yak ah rasayat dug ci lu nak sudul nono yoy yep da ngay gis ne madame yow yay responsable mu nek ci lu haram bëgg gën ko bëgg tax nga and ci ak mom lolé mu mujj nek lorangi bu reuy ñeël la di mbir bo xamné kon nañ ci bayyi xel sun mag ñi bu jëk dañ dan wax naan jigen soppal ci bul wolu donte ne leneen taxam ñukay wax téré wul ñi nga wolu sa soxna waye fexel ba dal di ko contrôler ba bañ la yobale ci lo xamné ngeureumal yalla neeku ci mi ngi nonu
fiqhu ala iyalihi ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله رواه مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك
كباب النفقة على الإيان فانذير لبنت أكدرم بينك رياض الصالحين ميبنت ديبانسي تنجبوت قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وريف لا تي كنجورل مي باي دندوك سخنايا اكوداي سخنايا تي نيك وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعتي ناي ديبانس بوروم علال جويا تي علال جويا تومجا ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما مما اتاه الله ko xamne yalla da gattal wursugamit na dépenser ci lako yalla dikke ci wursuk lako yalla jox ci wursuk la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha yalla day du tek ben bakkan ludul lam ko jox rek lam ko dikke wa khala ta'ala wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu neena yit lepp lu ngeen dépenser day dana len ko wotalal amma hadith bi jek di 289 bi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله بين دينار نغا ديبانسي كو تي يونو يالا ودينار أنفقته في رقبة بين دينار نغا ديبانسي كو تي غوريل جام ودينار تصدقت به على المسكين بين دينار نغا صرخ كو مسكين ودينار أنفقته على أهلك بين دينار نغا ديبانسي كو تي ساك نجابوت أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك باتي أب يول مي باغا ديبانس سنجابوت وان أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان ابن يجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار بغن بغور دي ديبانسي دينار ينفقه على عياله موي دينار بو ديبانسي سي سنجابوت ودينار ينفقه رجل على دابتي اك دينار باغي ديبانسي سي سا ورواي في سبيل الله تي يونو يالا ودينار ينفقه على اصحابي في سبيل الله اك دينار بومي ديبانسي تي اي اندوم تي يونو يالا وان ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو قلت يا رسول الله أيم يلا يني هل لي أجر في بني أبي سلمة نخدنا أم يون تي دومي أبي سلمة أن أنفق عليهم تما دبانس تنيو ولست بتاركهم هكذا تما نكت منملين باي نيرك وهكذا أكني إنما هم بني نيوم سمي دوم لنيو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه يونتي بي السلام تكي تي لو خامن سعد ابن ابي وقاص مكو نيتلي تي حديث بو غود بان جانغون تي الذي قدمناه في اول الكتاب في باب النية لان جانغون تي نيلبينو تيري با تي بونتي ييني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانك لن تنفق نفقة اي صاد قمن دو ديبانس بن ديبانس تبتغي بها وجه الله غاتي ياكار فايو يالا الا اجرت بها لودول ني فايلا تي لورو ميغي نونو حتى ما تجعل في امراتك ميم بودون تاني لا غاي ديف كي سا گيمينو سخنا لا ميغي نونو مبوكو سن بوروم داي واخ تي اي ني جانغ غور داي بان جورال دوم مو ورا ود سخنام مو ورا دوندال سخنام سن بوروم واخيت ني كيغا خامني داما ياتال ورسغام nay dépenser ne wërsegam yaato millionnaire bi am njabootu fukki dom ak faqir ba am njabootu fukki dom seeni dépense munu la yem sunu borom mu ne kima gattal wërsegamit téewul na dépenser té lama ko jox té lolit mbokk moy l'islam doone man sama wërseg gatt na rek nga lemu dedet la nga jottu am ko sew de ca joxe yalla tegul ben bakkan ludul lam ko jox kesse lolit motax ki dina dépenser 10,000 ke mom joxe dépense 1000 francs leg leg dépense 1000 francs bi sax upp dara ji ca yalla borom 10,000 bi ndax lepp mi ngi aju ca yene ba ak man ba sunu borom mit begel ñu ci ne lepp lu ngeen meuna dépenser day man yalla dana len ko wotalal lolo tax julit du nay ndax day xamne yalla moko jox wërse te neena lo joxe dana ko remplacer hadith bi jekk ci bunti bi abi hurayra mokay netti yunitib ali sallam ne day ñenti dinar ngi ni ke da dem jël ben dinar joxe ko ci armée bay genn di jihad fi sabilillah ke jël ben dinar def ko ci jam buñu wara gorel ke jël ben dinar sarox ko miskin bu yelwan ke mom jël ben dinar jox soxna ci mu dem marché pour luñu wara togu agn yenen ci bala sallam ne dinar bi gën moy dinar bi nga jox sa soxna gis ngeen ngi nonu lolo tax do dagan yoro luddul ben 1000 francs soxna ci dila xaar ak pagnam ci keur ga gadal ak miskin diga sarax 1000 francs bi abadan da ngay dem sarax ko soxna ci ñen bokk ko lek gis ngeen la nga xamene moy hadith ba ci teggu soreewul ak bu jekk bi te yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ne dinar bi nga dépenser ci sa njabot day mom mo gën han wala bok ngeen di dinar yene di dépenser moy dinar bam dépenser ci njabotam diran bam dépenser ci lamuy war lolit mi ngi nonu fas yi amul lumu lek te yow la yaakar bala nga sarax miskin demal sarax sa fas bi la yaakar ba pare ndax miskin man nga am dem keneen mu sarax ko ak dinar bi nga xamne dang ko jox ñi nga andal ci yoonu jihad mu ne lolu moy ngeen ci dépense li mi woné ni ndakata yote and ak ay nit fayel len pass wala jëndal leen agn fekk da ngeen and dana ëpp daraja dinar ba nga xamne dang ko sarxé amma hadith bi ummu salama bi mom dafa jaaxlé laj yerente bi sallallahu alayhi wasallam mom ummu salama abi salama la dun seyel bañ am njabot abi salama faatu yerente bi denc ko munako nak waw yerente yalla bi njabotu abi salama gi mu bayyi est ce man suma ci dépenser yalla dana mako fay ndax man ma ci wara dépenser il faut ma dépenser ci ñom mais ndax dépenser yalla dana mako fay muneko aha kay yalla dalay fay ndax mom dafa jappal ni comme waru garam la rek kon du ci am tiyaba waye de jeen mbok julit lila war fofu la tiyaba bu uppe yenenti bala sallam waxna kenn ci yeen bu ande ak soxnam lolu sarax bu mu genn la sahaba yi nako ah am ci banex am ci tiyaba mu ne bu demoon def ko fa haram lu ci am mu ne bakkar mu ne naka loolu ko ñin mbokk dépense yalla war ca la tuya bay di gëna ëppé ci dépense ya nga xamné ni waru la nga xamé ni kon moy hadith bobu dañuy gis né yunitibi sallallahu alayhi wa sallam biñ ci mujjé moy lam waxon saad ca moy amul ben dépense boy dépensé yaakar ci ngeureumal yalla luddul yalla fay lako yahtasibuha ca ngal way nit ki dafa wara tamal lolu bopam ordonnance baangi ni yaangi genn xaaris diko genn yeene ci jaamu yalla gaz ba jeexna yaangi jël xaaris di ci genn yeene ci jaamu yalla yaangi fayal xalé yi yeene ci jaamu yalla amul len loy dépenser yeene ci jaamu yalla luddul yalla subhanahu wa ta'ala bindal lako mu nek pay bo xamne daf lay xaar la nga xamene ni mom moy un yomal qiyam yarantibi sallallahu alaihi wasallam teccine même bu don tenene li ngay def ci sa bir gimmiñu soxna la muy sa dépenses wa keur mi ngi nonu
wa an abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت حديث صحيح رواه أبو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله رواه البخاري
فكو لغا خاميني موي حديث بي تيغو ان ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة أربغر ديبانسي تي نيابوتام ديبانس بو خامني داتيا جوبلو اك فاي تي يالا اب صرخ لاي نيك نيلكو حديث بي تي تيغو تي عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما ان يضيع من يقوت دوينا سي بن نيت بكار موي مودادي ساغني كاغا خامني مو مو يور دوندم حديث بو بوكنا سي لك مسلم سلو سي لو مل نونو كفى بالمرء اسما ان يحبس عمن يملك قوتا بوكنا سي بكار بو ماك بو نيل نيت moy mu nek di neubu di laqu ca ka nga xamne da yor ab dundam amma hadithu nya temere jurom ñen fuk ak jurom abi hurayra radhiyallahu anhu muni anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal ma min yawmin yusbihul ibad fihi amul ben bis bo xamne jami dan ci xey illa malakan yanzilan lodul ñaari malaako ñoy wacc fa yaqulu ahaduhuma اللهم اعطي منفقا خلفا كن كلامي واخ موي اي يالا يالنا جوخ كا ديبانسي كوتاي غوغن ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا طلفا كنين كلمي وخ أي يلا يلا نغا جوخك تي تلم ورونا ديباسي لاغا خاني موي طلف طلف يكو يقل متفق عليه حديث بمجو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى لوخ بفيتك موغن بفيت سوف وابدا بمن تقول boy joxe commencel ca ñanga njabote wa khayru sadaqatin ma kana an zahri ghina le gën ci sarax moy le nek ca kaw womle moy la nga ajo womle ko nga sarxela ci dess wa man yasta'fif yu'iffahu Allah kep ko xamne dafa fegu ku mel nunu de yalla dana ko fek wa man yastaghni ku womle womle wu yughnihi Allah yalla dana ko may ak womle mako hadisi ñi mu jàng kon day won rek né nit ki lo mëna dépenser nga yaakar ci payu gu yalla yalla dana la fay soréwul ak li ñi mu jàng julit wara jema tamal lolu bopam yoonent bi sallallahu alayhi wasallam né bakkar day doyna ci nit ay lu mëna alak nit ña nga xamné ya yor seen dund nga sagéna leen ci akabari sun jamone tay ñuy porte plainte seeni jëkkeur ne du leen jox dara sawa'un dañu nekk ci réemi wala ñu nekk bitim réew ay hatta min budul sa jëkkeur ña nga xamne wajur la yu la yaakar ay xalé yo xamni dañ la yaakar nga xam la ya yor sun dundu nga daal di leen di sagani lolé da ngay gis ne bakkar mën ta passé lolu hadith bi ci tagu dani ko lol rek lay wax yaronte bi alayhi salam ngir moytulu nit ñi nay ragal lol leen baña dépenser neena amul ben bis buy xey luddul yalla wacc ñaari malaaka ben malaaka bi lu mi ñaan yalla e yalla se bepp jaam bu wara dépenser bu gis fu mi dépenser sa ngeerum mu jël ci lan ko jox dépenser ca yalla nang ko wutalal da gaye yalla du morom kon loko jox la gën la lay jox julit kon bul nay lo jox yalla wotal mo na nak jam bi nga xamne gis na fu mo wara def buntu jamu yalla dépense njabot gi la miskin bu ko ñaan dimbal la ba aji jegañala ju sak ci mom dimbal la mu lay ko lankal ko yalla nang ko injil tolof tolof dorit motax nga gis lo xamne fi sabilillah la 5000 francs boko fa joxe won am ngeureumal yalla nga lank yalla remplacer lako ordonnance 50000 francs ci sañu ko buñu jënd lolu mi ngi nonu julit wara bayyi xal ci lolu bus bu nek ñaari malaaka yi lolu lañuy wax amma hadith bi nga xamne mo ci mujju yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lañu doon ñaax ci ne ñi joxe ki nga xamne mo jël alalam di jox koku mo gën ka nga xamne moy nangu alal ji lolit moy julit dafa wara ñaan yalla yalla dika may mu bok ci ñi joxe yeren ci bari sam nak ne bo deme bay joxe commencel ci ñi sus ci yow ñan ñu sus ci yow luñu sa njabot su soxna ak say dom gannaaw ba nga dem ci wajuri ci frère yi ci bajjeni ci mam yi ila akhiri budé yit ay dekkendo nga xol dekkendo yi sus ci yow bala nga dem ci dekkendo ye gëna sori moy xolal ñinga xamne ñoo la gëna jégué ganna ba yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dadi ne sarax bi gën moy gannaaw ba nga womlé ay wax lañ ko sank bala nga sarax kenn dépense bu mu yobbu kërëm est ce que yow sa kër amna dépense paré ñi ngi non nga bay ci xel amma dépense amul ci kër gi nga jël xaaliss bi joxé ko amna ñuy japp nak mbax la way lool du mbax lool du mbax ñi ngi nonu lay mbax moy defal sa waru gor ba pare rek la dess nga jël nga sarfé ko yenen ci bala salam ne ko xamne dafa fego yasta'fif moy mom de amul waye nak teena ngorom du wër di jambat du wër di wax ku mel nonu fokk yalla fekko yalla dana ko sutural ko xamne yi dafa woné ne ak wom la né la ko yalla may sante na ci yalla fokk yalla womal ko té lolit mbokk leg leg mu manki ñu bari ci ñun rawati na intellectuel yi tuba biyar foolal fekk ñi ngi jambat ho problème yi kaza nangam kaza nangam kaza hein dama fatali sama mbokk bi El Hadji Fadjour Gueye togo ak neena ben cadre senelek muy jambat rek ni boy gis ne problème yi wax munoko mais est ce que xam nga ne ñun liñu yalla may mayuko 5% ci réemi wajina yag ba muju mëna dedd da nga nan 1% da nako señ bi dal jere jëf ni ngay xalaté bu ñepp dal xalaté non problème du am way di gis ben way go xamne am nay keur am nay auto am nay ba paré di jambat te yow am na ño xamne ñu la ëpp njang ëpp lay at barat sax amuñu ko hein wélo sax amuñu ko suko défé mbokk doomu adama bi da ngay sant yalla yalla gërem le di la yok su ne da nga bok ci ñu amul nga muñ muñ go rafet yalla sutural la yalna yalla yok ñu ci sutural ñu bok kon inshallah li moy binde bi muju baba ñu fi yalla di dajale wat gannaaw koor gi yalla ñu yalla yombalal koor gi ci dajale wat ñu fi ci jamm inshallah.